roheline vabariik.
Tere hommikust raadiokuulajad. Mina olen Züleyxa Izmailova ja te kuulate rohelist vabariiki. Täna on koos minuga stuudios ettevõtja publitsist Marek Strandberg.
Tere päevast.
Ja räägime maavaradest jälle ja täpsemalt siis fosforiidist ja miks mõned arvavad, et seda võiks hakata kaevandama. Ja no, Marek, alustame sellest, et mida sina üldse arvad sellest, et kas see on hea mõte?
Selle mõtte peale tuleb vaadata natuke laiemalt, et võibolla 20 või 30 aastat tagasi oleks see olnud täitsa hea mõte. Selles mõttes, et maailm oli veidi teistsugune ja fosfori vajadus oli olemas. No, 30 aastat tagasi mõtles ka Nõukogude Liit selle peale ja sulle selgelt sooviski rajada siia suure fosforiiditööstus. Nüüd kõik need toonased akadeemikud ja õpetlased, kes võitlesid siis fosforiidi kaevandamise vastu, on nüüd ühtäkki maski ette pannud ja öelnud või vastupidi ära võtnud ja öelnud, et ei, et toona me tegime nalja rääkides, et see on nagu see ohtlik keskkonnal, et see oli poliitiliselt kasulik, aga täna me kinnitame, et täiesti ohutult on võimalik Eesti oludes fosforiiti kaevandada. No juba niisugune kannapööre, mida nii-öelda eestkõnele ja näiteks Antu Raukas sageli teeb, viitab selle peale, et ega me ju ei teagi, millal akadeemik tööd räägib ja millal ta veidi udu ajab ja mis üldse tema juttude eesmärk on. Nüüd kui vaadata selle otsa, et mis siis selle vaimustuse tekitanud on vähemalt, mis avalikus ette käiakse, on see vaimustus seotud esiasjaga, et tõepoolest mõni aasta tagasi fosforoksiidile taandatud fosfaadi hind oli mingisugune 390-400 isegi rohkem dollarit ühe tonni eest. Ja loomulikult, et kui kõik need potentsiaalsed tonnid siin kokku lüüa, siis inimeste silmes hakkavad miljardid nagu hüppama ja kargama ja kõik saavad aru, et oi, et see on nagu väga suur business. Ma ise arvan, et seda nii-öelda äri tõukab ühtäkki tagant, noh, see on tulnud üsna äkki, et nüüd me tahame fosforiiti kaevandada. See arvusaam, mis täna põlevkivi kaevandavatele ettevõtetele on pisitase kohale jõudnud ja nimelt tõsi asi, et maailma kliimalepete ja kliimahoole kontseptsioonide tõttu, nii nagu ka naftaaine languse tõttu, põlevkivist enam raha välja ei pressi, mis tähendab ka seda, et kõik soetatud uus kaevandustehnika on jõude ja mis tähendab seda, et kui see nii jääb, siis nii Eesti Energia kui täna siis ka Viru Keemiagrupp tuurivad rahulikult pankrati kursil. Ja nende jaoks on eluselt oluline, et leida mingisugune alternatiiv, mida kaevandada. Ja selleks on täna avalikusele välja käidud põlevkivi asemel siis fosforiit.
Aga kas see vastab tõele siis, et kui noh, võtame selle sama Viru Keemia gruppi ja kogu selle tehnika, mis neil on praegu olemas põlevkivi kaevandamiseks, kas selle sama tehnikaga on siis võimalik kaevandada ka fosforiiti?
Jaa, see loomulikult. Nad on sinna matnud mingisugune, me ei tea või täpselt, aga kui majandusaasta arvandeid vaadata, siis noh, 50 kuni 150 miljoni euroni ja noh, ütleme, see on päris suur raha, et kui sellised ripakile jääb. Ja ega seda kaevandustehnikat ei ole nii lihtne müüa nagu kasutatud sõiduautot, et selleks peab olema kellelgi ju arusaadavalt soov ka kaevandust asutada ja üles ehitada. Ja ses osas nii-öelda, kui lihtsa lobitööga meile nii-öelda käima panevaks jõuks on minu mõelest inimeste hullutamine sellega, et et kohe hakkavad Eestisse miljardid tulema ja kõik saavad rikkaks. Inimeste valvsus kaob ja nad ütlevad, jah, et see võibki hea olla. Sellele hüüavad kaasa kõik põlevkivi uuringutena siiamaani tuluteeninud geoloogid, ütlevad, jah, et see on kõik väga oluline ja me oleme ära kaotanud kõik andmed ja me ei tea üldse, milline Eesti fosforiit välja näeb ja me ei tea, kuidas seda rikastada. Siis ongi selline nii-öelda, no kuidas ma ütlen, huviliste ring koos, kes siis noh, tänasel hetkel täitsa edukalt avalikust lollitavad. Ja selle lollitamise noh, nii-öelda tõestuseks olgu see, et ega ju noh, nii nagu 20 aastat tagasi ei osanud keegi hinnata, et mis saab täna naftahinnast. Kas see tõuseb või langeb? Fosfaatidega on sama lugu. Et täna me oleme monokultuurses põllumajanduses kasutanud fosfaate väga palju Ja me teame seda, et olemasolev põllumajandustehnika ei jõua maailma toita sel juhul, kui siin on umbes 9 miljardit inimest.
Nagu teadlased ennustavad, et aastal 2050.
Just, midagi sellist. No, aasta selle sajandi lõpuks umbes 10 miljardit, keegi ei oska öelda. Igal juhul väga palju ja kui siis ekstrapoleerida või tuleviku ennustada, siis tänase põllumajanduse nii-öelda edasi arendamist samal moel, väetised, kemikaalid nii edasi, siis on selge, et maapind saab otsa, mulla viljakus saavad otsa sõltumata sellest, kui palju sinne fosfaate panna. Ja see tähendabki seda, et kuna see ääretingimus on niivõrd selgelt katastrofaalne, siis põhimõtteliselt ei ole võimalik ennustada, kas nii-öelda fosfaatidele on sellises pikas perspektiivis turgu. Mina julgen väita, et ei ole. Ja kui täna hakatakse fosforeeti uurima, uuritakse 5 aastat, 10 aastat või 10 aasta pärast on valmis projekteeritud tehased ja rikastusfabrikud, kaevandused ja kõik muu, ja siis veel ütleme 5-10 aastat, ehk võibolla siis 15-20 aasta pärast suudetakse käima panna tööstus, siis täna ei ole meil laua peal ühtegi argumenti, et uskuda, et 20 aasta pärast garanteeritult on sellel fosfaadil olemas hind, mida me täna loodame näha. Ja pigem vastupidi, kui vaadata seda, et Euroopa riigid, nii nagu Ameerika Ühendriikide osariigid, väga paljud loobuvad fosfaatide kasutamisest pesuvahendites, selle nii-öelda pehmendava agendina ja nii edasi, siis me teame ka seda, et enamus nendest fosforaatistest, mida põldudel kasutatakse, lihtsalt vihmavetega jõuab jõgedesse, sealt edasi maailma merre, eutrofeerides seda, kasvatades kinni ja tekitades hapnikud arvet, mille tuttu kõrgemad organismid ise palju need ei elada, siis kõik need probleemid kokku ütlevad ühte, et tuleks toime tulla teistmoodi. Ja noh, õndeks on teistsugused toimetuleku viisid olemas, et kui muuta oma dieeti, süüa vähem liha, mis on kõige suurema keskkonnamõjuga tegevus üldse maailmas, taimekasvatuses kasutada ära jäägid, komposteerida, siis tegelikult näitab nii-öelda arvutus seda, et ka see 10 miljardit inimest aastal 2100 saavad oma toidu ilma ühegi märkimisväärse koguse mineraalse fosfori kasutamist.
Aga no, ühes asjas oled vist sina kõikide nende teistega, kes siin tahavad seda fosforiidi nii-öelda kaevandada, oled sina ka nõus, et me võiksime teada, mis meil maapõues toimub. Ehk siis, et geoloogid võiksid küll uurida.
No, see on nagu veidi erinev asi, et no, kui geoloogid räägivad, et nad tahavad teada, milline näeb välja Eesti fosforiid, siis no, seal ei ole midagi innovatiivset, et seal ei ole võimalik põhimõtteliselt midagi eriti
rabavad. Et sa ei usu lihtsalt seda?
No, seda on uuritud ja kui seal oleks midagi rabavad, siis oleksid nõukogude geoloogid selle leidnud, aga üks asi, mis on tõesti ja mis väärib uurimist, on temaatika, mille nimi on süvageoloogia. Ehk küsimus ei ole mitte selles, et me kaevandame siin kuni 100 meetri sügavusele ja vaatame, mis seal on, vaid küsimus on selles, et me peaks tegema ikkagi mõne kilomeetri sügavuse puurauke Eesti territooriumile. Et aru saada näiteks ühest asjast, kas meie selle pealiskihtide all võiks olla nii nagu geoloogid nimetavad geoloogilisi rikkekohti, kus näiteks see kuumus, mis maakera tektoonilise plaate liikumas hoiab, et kas see jõuab äkki meile nii lähedale, et me saame sealt kas sooja või toota koguni nii-öelda mingite vahenditega elektrit sealt. See on üks asi. Ja teine küsimus on selles, et ega no, maailm ei jänune ju fosfaatide järele, et selleks, et nii-öelda muutuda fosfaatidest rikkaks saavaks riigiks, et noh, loomulikult me ei hakka eksportima nagu nauru seda tegeliselt fosfaate, vaid me peaksime ehitama endale keemiatööstuse, hapete tootmise nii edasi, nii nagu tavaline keemiatööstus välja näeb, see oleks nagu eelmise põlvkonna tegevus. Samas nii-öelda nendes kihtides, mida ma silmas pean 2 kilometrit, 3 kilometrit, 5 kilometrit, 6 kilometrit sügaval, seal võib aga hoopis rikkalikul moel leiduda haruldasi metalle, mille kasutamine tänases maailmas, küll magnetite, küll elektroonikaseadmete tootmiseks, päikesepaneelide tootmiseks on ülioluline. Ja ütleme niimoodi, et süvageoloogilise kaevanduse keskkonnamõju on kindlasti oluliselt väiksem kui nagu maalähedase kaevanduse, kus noh, nii-öelda mõju pinnavormidele on tugev põhjaveele ka ja nii edasi.
Aga ma saan aru, et praegune nii-öelda avalik diskussioon tegelikult ei käi selle ümber.
Kahjuks mitte, sellepärast, et see sama Alver Soesoo veel aastal 2009 oli väga tuline süvageoloogia, geotermaalenergia uurimise poolda ja nüüd üht äkki noh, on ta siis oma meelt muutnud ja ütleb, et nagu geoloogide peamine väljakutse on uurida fosforiiti. Ma ei tea, miks ta seda räägib, aga noh, ka igal inimesel on põhjuse võimalus oma seisukohti muuta ja ma arvan lihtsalt, et neil kõigile nii-öelda geoloogia õpetlastele ja inseneridele on mõista antud, et kui te siin toetate üht või teist nii-öelda ettevõtlussuunda, et noh, siis võibolla saate puurida oma 2-3 süvapuurauku ka ja see ongi diil ja noh, selles mõttes nii-öelda ega kui haritud inimene ilmub kuhugi teleekraanile ja seletab, miks on vaja uurida fosforiiti, siis see kõik tundub nagu väga tõepärane, nagu esineks keegi osav mustkunstnik.
Mm-hmm. Aga kas ma saan õigesti aru, et meie geoloogidel ei ole nagu väga suuri väljakutseid praegu Eestis?
Kahjuks mitte ja selles mõttes nii-öelda asjaolu, et nad on kanaliseerunud nüüd tonksima seda pinnapealset fosforiidikihti ja räägivad meile veendunult, kui majanduslikult kasulik see on. Noh, see ei ole tõepärane, see ei tundu usutavana selles mõttes, et kui tuua siia juurde täpselt need samad keskkonnaargumendid ja vajadused põllumajandustootmist järsult muuta lähitulevikus juba, siis tegelikult ei ole meil laua peal mitte ühtegi usutavat turundamiskontseptsiooni ja kõik väited, mis tulevad geoloogide suust, et uskuge, et see on väga kallis ja sellel on turgu, ei ole pädevad selles mõttes, et ju noh, ütleme niimoodi, et ega isegi kui jutumärkides nii-öelda majandusasjatundjad, noh, kes on siin juhtunud Eesti Energiat või mida iganes või Eesti Õuneneeri, räägivad ka väga tõsimeelselt ja et kui majanduslikult perspektiivne on näiteks põlevkivi uurimine ja Utah osariigis ja Jordaanias põlevkivi väljade kokkuostmine, täna me teame, et see majandusmudel on vastu taevast lennanud ja täpselt samamoodi noh, tüksel optimistliku naivismi toonil räägitud fosforiidi kaevandamine on enam vähem samas suurusjärgus asi. Seal ei ole ühtegi usutavat nii-öelda komponenti. Pange tähele, nad lihtsalt räägivad, et uskuge, et see on suur turge maailm vajab fosforit ja kui me siin nagu need akadeemikud juttu kuulame, siis iga inimene ilma fosforit ju elada ei saa. No tõepoolest ei saa, aga no selleks ei pea inimene kogu elusloodus on elanud miljardeid aastaid ilma, et nad oleksid kaevandanud ja fosforiringe on asi, mis on toiminud ilma ekskavaatorita ja toimib tõenäoliselt tulevikuski. Aga nüüd ongi nagu see, et oluline argument, mis on süvageoloogia puhul just nimelt energeetiline argument ja seda esiteks ja teine nii-öelda lootus leida tõesti uusi asju, mille tähendusmaailma majandusele on nähtavalt oluline, me räägime haruldastest metallidest, siis selle jutu on nad nüüd unustanud kahjuks, kuigi noh, võib enam vähem öelda, et selles samas kontekstis, kus inimkond on seisukorral, kus ja seisukorras, kus tuleb nii-öelda kliimasõbraliku majandust edendada, oleks meil geotermaalsed energiaallikad väga vajalikud. Seda enam, et tänaseks hetkeks on nii-öelda välja töötatud need nii-öelda energiamuundamise seadmed, mis ütleme mitte ei aurusta vett, aga näiteks mingit etanooli või mingit muud kergelt aurustuvat ainest, millega on siis võimalik sealt sügavalt näiteks ka ütleme siis 160-260 graadi juures aurustada siis nii-öelda seda vedelikku ja panna selle abil käima turbiinid, mis siis toodaksid meile elektrit. Pakuksid asulatele sooja ja noh, nii see majandus käib, mingisugune uuendus aspekt peab olema.
No aga kujutame nüüd ette korraks, et no et tõesti, ma ei tea, mis ime läbi siin, et võetaksegi vastu selline otsus, et hakkamegi kaevandama seda fosforiiti, et mida siis see nagu keskkonna seisukohast tähendaks päriselt?
Keskkonna seisukohast tähendab see esiteks seda, et noh, põhimõtteliselt jah, loomulikult on olemas viisid, millisel moel kaevandada põhjavee piirkonnas, ma varasid sellisel moel, et põhjavee nii-öelda olukord sellest märkimisväärselt ei muutu. Noh, kõige lihtsamalt moel peaks see tähendama seda, et see kaevandatav ala ümbritsetakse siis nagu maa sisse freesitud sellise piisavalt sügava kraaviga, mis täidetakse näiteks geotekstiili, geomembraanide ja saviga. Mm. Ja siis tõepoolest tekitab siis nii-öelda just nagu eraldatud sellise mahu, kust fosforiitide kaevandamine ei rikuks põhjavee nii-öelda seisund. Noh, kui see plaan välja käia, siis öeldakse, oi, oi, oi. Teate, see on nii kallis. See on nii kallis, et me nagu pigem teeme teistmoodi. Ja uskuge, et nüüd nagu muudetava plaaniga maavaraseaduste osas, kus kohalikele omavalitsustele antakse rohkem õigusi otsustada maavarade üle, noh, loomulikult, et kohalikud omavalitsused võivad selle üle rõõmu tunda, et lisaks Tallinnale ja Tartule tekivad veel linnad ja piirkonnad, kus on võimalik korruptiivselt käituda, sellepärast, et noh, maavarade kaevandamine on kallis ja tähtis ja see leiaks vaieldamatult aset. Aga täna ei ole nagu ühtegi põhjust nagu panustada tegelikult Eesti keskkonda enne kõike. Ja noh, ma kujutan ette, et ka tegelikult osaliselt maksumaksjate raha, sellepärast, et seda ju ka kaude nii-öelda need ettevõtjad küsivad, selle tegevuse sisse, mille turu maht ja sealt saadav raha ja sealt teenitav kasu on ette ennustamatud. Ja täna ma kinnitan seda on nii, et kõik need jutud, mida öeldakse, et oi, oi, see turg on väga atraktiivne, Euroopa Liit on väga huvitatud sellest, see on lihtsalt bluff. Sellel ei ole mitte mingit alust. Sellepärast, et täna tarnib nii-öelda väga soodsa hinnaga, vaatamata kõigile poliitilistele tõmblustele ja probleemidele, ikkagi enamuse vajamine just fosforiidist siis kas Maroko või Hiina või Venema, põhiliselt Maroko siiski. Ja noh, pange tähele, et vaatamata sellele, et nii-öelda Pärsialahe liigriikide nii kui Araabia maailmaga üldse on nii-öelda läänel väga palju probleeme, on see piirkond jätkuvalt nii-öelda kogu maailma naftaallikas. Ja kellelgi ei tule pähe öelda, et oi eestlased, et kas te tõesti olete võimelised olnud põlevkivist tegema bensiini. Vaat just nimelt teie käest me sooviksime osta seda bensiini, mis on naftast kordades ja kordades kallim, aga kuna te olete nagu meie väärtuste jagajad, meie kultuuriga nii lähedased seotud, et siis me oleksime valmis teed seda bensiini ostma. No nii see ei ole. Ostetakse, kus on odavam ja on täiesti selge, et kui Eesti hakkab täna nii-öelda oletame isegi sellist asja, et see turg on olemas, siis selleks hetkeks, kui me jõuame nii kaugele, et meil on olemas oma fosforiidi kaevandamise ja rikastamise võime, siis selleks, et meie mudel, et me oleme sel turult raha saajad toimiks, peab olema olukord, kus Marokoga on selleks hetkeks suhted nii untsus, kui vähegi olla saab. See tähendab seda, et me peame tänasel hetkel selleks, et meie põlevkivi kaevanduse tehnikaga tööle hakkav fosforiidi ettevõtlus oleks edukas 20 aasta pärast, sihi kindlalt tegelema sellega, et maha tampima Maroko igasugust majandusliku ambitsiooni, halvustama seda riiki ja rääkima sellest, kuidas sellega ei saa mitte mingeid asju ajada ja siis tekib meile turg. See oleks nonsens. Selline käitumine oleks nonsens, see oleks humaansest seisukohast idiootsus ja see tähendab seda, et meil on kaks ennustamatud tulevikku. Mina loodan, et Marokost nii nagu paljudest väga problemaatilistest riikidest, kus on tohutu hulk probleeme demokraatiaga, et need riigid arenevad järgmise 20 aasta jooksul. Selleks, et fosforiidi kaevandus ennast Eestis õigustab, peame me tagama selle, et Marokos ei areneks mitte midagi. Ja sellisel alusel ettevõtluse nagu kavandamine, noh, mida tegelikult kõik need inimesed teevad, kes ütlevad, aga Eesti on Euroopa Liidu riige ja siin on palju mõnusam, me oleme siin palju valgemad ja palju demokraatlikumad. Mm-hmm. See ei kõla tõenäoliselt, et see saaks olla meie plaan. Ja kui nüüd ütlevad selle peale, ei, ei, valitsustegelased, ei, meil ei ole plaaniski Marokot halvustama hakata. Siis tegelikult on kaks ennustamatu komponenti. Üks on see, et me ei tea, milline on 20 aasta pärast põllumajanduse põhiline loomus, nii toiduvaliku kui põllumajandustehnikate osas. Ja me ei tea ka seda, milline näeb välja Maroko oma kaubanduslikes ja majanduslikes ja poliitilistes suhetes 20 aasta pärast. Kaks määramatud tegurit. Ja inimesed ütlevad, et me saame fosforiidi kaevandamisest rikkaks. See on, kui keegi seda ütleb näiteks, ma ei oska öelda, välismajanduse eksamil või majandusteoori eksamil, siis pannakse talle kõige madalam hinne. Mm-hmm. Aga ühiskonnas, kus nagu õnnestub nii-öelda suurte numbritega nii ennast kui teisi üles kihutada, on see hoopis teistmoodi.
No kui nüüd võrrelda siis seda fosforiidist rikkaks saamist selle sama põlevkiviga, siis me ju näeme, et noh, et tegelikult Eesti rahvas ei ole sellest ju kuidagi rikkaks saanud.
Me oleme vaesunud. Me oleme põlevkivi kasutamise tõttu ainult vaesunud. Ja kõik mudelid, mida on inimestele pähe määritud ja öeldud, et ei, ei. esimene mudel on olnud meenutanud see, et odav energia hind tagab selle, et Ida-Virumaal on sotsiaalsed probleemid lahendatud, seal on töökohti ja ettevõtlus saab edendada, kuna energia hind on odav. See ei ole pädenud. Eestis ei ole ettevõtlus edenenud selle tõttu, et energia hind on odav.
Aga energia hind ju ei ole odav.
Enam ei ole, aga see oli väga pikka aega odav. Ja ma meenutan lihtsalt seda, et esimene Eesti energeetika arengukava, mis koostati Rootsi ekspertide kaasabil aastal 1993, see sisaldas endas ühte olulist aspekti. Ja see oli see, et energiale tuleb anda õige hind, sellepärast, et mitte keegi ei soovi investeerida ja arendada tehnoloogiaid, kui sul ei ole võimalik turult kätte saada õiget hinda. Valitsus hoidis pikka aega energia hinda odavana, kuna ütles, et see lahendab sotsiaalseid probleeme ja loob eelduse majanduseks. See oli vale. See oligi vale sellepärast, et sellel ei olnud ühtegi nii-öelda kogemuslikku alust. Ja nüüd me kuuleme täpselt sama juttu enam-vähem samade inimeste suust. Ja noh, see ei ole usutav. Tegelikult see ei ole usutav. Ja põhimõtteliselt mul oleks alati hea meel diskuteerida inimestega võimalikult avalikult, kes kõnelevad sellest, kuidas nad teavad, milline on turu käitumine. Kuidas nad teavad, mis on maailmale vajalik. Ja küsida neilt täpselt samu küsimusi, et kuidas te saate loota selle peale, et Eesti on fosforiiditurul edukas, kui te ei tambi maha neid riike, kes täna on selle edukad.
Mm-hmm. Et ma siin mainin raadiokuulajatele veel ka seda, et praegu on käimas maapõuestrateegia koostamine ja selle käigus siis on majandus- ja kommunikatsiooniministeerium soovib seda maapõue nii-öelda selle varade haldust enda kätte saada. Et kas näed siin ka mingit ohtu?
Ei, no seal ei ole oht, seal on täpselt see sama lugu, et me ei tea isegi enda poolt valitavate isikute nii-öelda omaduse ja kvaliteeti, veel vähem nii-öelda ministeeriumitesse tööle palgatud inimeste kvaliteeti ja võimekust. Ja kui maapõue asjade üle otsustavad inimesed, kellel nagu asjad tundmust nii-öelda tervikpildina ei ole, siis me olemegi tegelikult hädas. Ja me ausalt ju ei tea, millise kvaliteediga otsuseid seal tehakse. Noh, ainu üksi, nagu ma täna juba olen demonstreerinud, võttes nii-öelda laua peale kõik need argumentid, mida esitetud on, no, need argumentid lihtsalt kukuvad lihtsa analüüsiga kokku. Mm-hmm. Loogilise analüüsi, majandusliku analüüsi, poliitilise analüüsi ja humaanse analüüsi käigus. Selles mõttes me näeme neid riske olemat sigalt poolt ja pange tähele, et see ju, mida oodatakse või mida soovitakse, on tekitada riigikogu või vähemalt valitsuse otsus, et kaevandamine on hea ja selle eelduseks olevate uuringute tegemine mööda pääsmatu. Ja kui nii-öelda legaalsete vahenditega need otsused on saavutatud, siis see on seaduse jõud. Ja siis noh, inimestel jääb üle vinguda ja hädaldada, võib loomulikult protestida samal moel nagu 80. Lõpus peeti fosforiidisõda, aga minu kogemus näitab, et inimesi tegelikult ei huvita, mis nende keskkonnaga toimub. Kuni selle hetkeni, kui see toimub reaalselt. Ehk et nii kaua, kui keegi räägib, milline on ennustus ja et see ennustus on seotud riskiga ja see risk on väga suur, no ei tea, mis on. Selles mõttes, et ega juhin tähelepanu, et siin stuudios oli ja minu näol on kirjeldanud põlevkivi kaevanduse ja kaevandamise ja põlevkivi energeetikaga seotud riske, millised nad olema saavad põhimõtteliselt Kyoto lepingu sõlmimise hetkest alates, kui oli küllaltki selge, et riigid, millised lepivad oma vahel kokku, et nad vähendavad süsihappegaasi emissioone. Et sellises kontekstis ei ole võimalik pikaajaliselt panustada nende tööstuste peale, mis sellega tegelevad. Isegi siis, kui tundub, et see kokkuleppe võib ära kaduda, nii kaua kui see kokkuleppe on jõus, ei saa panustada pikaajalisi strateegiaid selle tegevuse peale. Fosforiidiga on sama lugu.
No aga praeguses hetkes ju meil ei ole laual mitte ühtegi tasuvusuuringut, ega mitte midagi või vähemalt mina ei tea, et oleks, et mis tõendaks nende inimeste ja ministeeriumite väiteid.
Ei olegi ja seda ei saagi olemas olla, sellepärast, et täpselt sel hetkel, kui see laua peale panna, on iga argumendi suunas, mis ütlevad, et sellel on perspektiiv lauale pandavad laiematest argumentidest, laiematest poliitilistest, keskkonnaalastest ja ütleme ka puhtumaansetest argumentidest vastuargumendid, mis neutraliseerivad need väited.
Jah, aga just nimelt, et sellisel juhul, nagu kuidas see olukord meil praegu üldse on võimalik, siis et me räägime nii suurtest muutustest ühiskonnas ja poliitikas.
Aga see on tavapärane poliitiline illusioon, mis alati luuakse, kui soovitakse nii-öelda rahvamassi hääletajat elektoraadi toetust mingile plaanile, siis seda plaani ei räägita mitte sisuliselt, vaid seda plaani tutvustatakse väga suure teisendusega ja moondusega, milleks on see, et mõelge, meil on maapõues 400, 500, 600, 900 miljardit eurot. Kujutate te seda ette? Ja inimene, kes seda natukegi ette kujutab, tal kogu valvsus kaob, ta hakkab ette kujutama, et need võivadki olla kõik tema miljardid ja nii edasi. Et mul on kurb meel, et inimesi lollitatakse niivõrd lihtsate lavaste trikkidega, aga ega meie asi ongi seletada ja rääkida, et see, mida teile räägitakse, on enam jaolt illusioon ja kui sellest illusioonist kinni võtta ja kui sellest võtavad kinni ettevõtjad, siis tegelikult neid keelitatakse liikuma pankrotikursil, aga see hetkel ei juhuta kedagi. Ma arvan, et selle, nagu ma ütlesin, selle esmaseks mootoriks on enne kõike sajakonna miljoni eest seisvat vara, mida ei taha ükski kaevandamisega täna seotud ettevõtja maha kanda ja selle nimel ollakse valmis tegelema igasuguste illusioonidega, et noh, vähemalt see mara natuke päästa.
Aga no, kas praegu siis on selline olukord, et kus tõesti need pankrotti minevad ettevõtted või konkreetsemalt siis ettevõtte on...
No tegelikult kaks, Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp, need on kaks ettevõtted, keda see valdkond puudutab täiesti otseselt.
Et nemad on siis teinud poliitikutele head lobi ja poliitikud juba kujutavad omal silme ees neid...
Vaieldamatult, see on nii. Selles mõttes, et... mingil muul moel see asi sündida ei saa ja igaüks leiab sealt oma mingisuguse väikese nii-öelda võimaluse, tegevuse, perspektiivi ja mille iganes, aga antud hetkel kahjuks on see lugu jah selline, et see nii-öelda jõud, mis suunab meid selles suunas, et see on kahetine, üks on asjaolu, et Eesti geoloogidel senises mahus, mida põlevkivitööstused pakkusid, nagu uurimistööd enam ei ole. Ehitusmaterjalide uuringuid ka enam sellises mahus olemas ei ole, ehk et me räägime küllaltki haritud geoloogia alastest õpetlastest ja inseneridest, kes on lihtsalt tööta või jäämas ja teistpidi ettevõtetest, kelle huvides on seda kasutada ja loomulikult sellest tekib selline Sirbi ja Vasare liit, mis siis nagu tegelikult nagu väga jõuliselt suudab avalikust veenda, et eestlased saavad ilma tööd tegemata vaid maast oma varasid välja võttes väga rikkaks. See on sama lugu, nagu oli naurulastena, kellel ei ole küll fosforiiti mingite loomade kodade näol, aga kelle saare peal on lihtsalt väga paljud linnud tuhandete ja tuhandete aastate jooksul käinud välja heitmas endast nagu fosforirohked heidet ja see on muutunud siis mineraaliks ja sealt siis on kaevandatud aegade jooksul kümneid miljoneid tonne fosfaate ja tõepoolest naurulastel oligi isegi üks periood, kus nad olid just maailma kõige rikkamad inimesed per capita, kuna nad olid müüsid oma fosfaate. Ja tulemuseks on täna see, et sellest riigist on järel auk, vaesus ja harimatus ja nüüd on seal probleeme Vene rahapesu mafiaga ja ma ei tea kõik millega veel, mida ajakirjandusest lugeda võib. Ehk et nagu riik, kes ei panusta sellesse, et tegeleda leiutamise, innovatsiooni, lisaväärtuse loomisega, inimestele vajalike asjade tegemisega, vaid elab lootuses, et nende maapõuest on võtta midagi, mida võibolla kellelgi vaja võib minna, et selle riigil ei ole väga pika edu.
Mm-hmm. Aga on ju teada ka, et VKG on see plaan tegelikult juba ju mitmeid aastaid olnud.
Õige, nad on ette nägelikult, nad on ette teadnud, et nagu paratamatult Kyoto protokolli mõju neile on laastav ja paratamatu, nad on juba enam vähem samal ajal, kui nad näitasid üles oma huvi fosforiidi vastu, teatasid nad ka avalikult, et nad loobuvad nii-öelda õlitööstusest ja põlevkivi õlist siis bensiinide ja diiselkütuste tootmise plaanist.
Aga tolle aegne keskkonnaminister Keit Pentus oli ta vist veel siis, et siis ta ju esines selliste väljütlemistega, et me ei hakka fosforiiti kaevandama, et millest selline meeleolu muutus siis Reformierakonnas?
Ei, ma ei oska seda öelda, et noh, ega noh, vaadake, et üldiselt ei ole mul mingisugust usku, et ükski erakondadest täna, kes nii-öelda vahetud võimu teostab, oleks mingit moodi helge, puhas, sile ja plekita, ehk et ehedaid pätte ja korruptanti on neis kõigis. Ma ei tea, mida see ütlus tähendas. Noh, võibolla see ütlus oli suunatud valijatele, võibolla see ütlus oli suunatud ettevõtjatele ja tähendas seda, et makske mulle rohkem. Ma ei tea, see on nagu eraldi temaatika ja uurimisvaldkond, milleks võiks olla politoloogia selline aru nagu poliitiline semiootika. Mida tähendab see, kui üks või teine minister mingis situatsioonis midagi räägib ja kas sellel üldse on mingit tähendust? Et kas see on signaal, kas see on lihtsalt ütlus või mis asi see on? Mina ei tea, mis see on. Et kui Keit Pentusel olnuks tollel hetkel tõepoolest poliitiline tahe mitte kaevandada fosforiiti, siis selleks on parlamentaarses riigis üks tee. Kehtestada see tõsi asi seadusega, sellepärast, et ministri kõne, et ma ei taha midagi. See on lihtsalt ministri kõne, see on tema selle hetke mingi mulje avaldamine või mis iganes, et sellel ei ole mitte mingisugust siduvat tähendust. Mm-hmm. Võibolla tema jaoks on, et ta on seda öelnud, aga ei, initsiatiivi seadusandliku ei järgnenud, kõik otsad olid lahti ja tõenäoliselt nende lahtide otsate kontekstis siis erinevad ettevõtjad leidsidki lahenduse ja tee, mida me siis täna nii-öelda toimimus näeme Eestis.
Ma korraks loeksin ühe tsitaadi, et mida on siis öelnud Anto Raukas, keda me teame kui mitte väga uuendusmeelset inimest, aga tema on, ütles oma mulluses või aastataguses artiklis niimoodi, et kaitsealadega on Eestis ülepingutatud. Me ei tohi kaevandada soode alt ja musta toonekure pesa lähistelt kilomeetri raadiuses. Kus on siin mõistuse hääl? Uus valitsus võiks korraldada endale paarinädalase loengkursuse looduskaitsest ja maavaradest, et ei korduks nabala sündroom. Seda kaitseala ei loodud ju mitte sealse väheväärtusliku looduse kaitseks, vaid majandustegevuse sealhulgas pae kaevandamise takistamiseks ja Eesti rahva vaesumisele kaasa aitamiseks.
Ma arvan, et see lause, eriti see viimane, on lihtsalt niisugune rumal demagoogia. Anto Raukas on pikalt õppinud demagoogia, et tema oli akadeemik ja tubli majandustegelane juba nõukogude ajal ja küll tal on sellise parteikooli lõhna küljes, vaivalt, et ta ise seal käinud on, aga intelligents inimesena omandab ta keelendid kiiresti. Aga asja sisu on siiski selles, et ega tõde siiski tänases maailmas on see, et looduse mitmekesises on see mehanism, mille tõttu inimene elus püsib. Ja ma arvan, et me oma teedeehituses peame nagu häbi tundma, et me oleme seda võrd suures mahus kasutanud nii-öelda paekivi, kus juures me peaks nagu häbi tundma ka selle tõttu, et meie planeeringud on niivõrd nõmedad, et näiteks kui me ehitame Tallinn-Tartu või mingisugust, ütleme, paekivi lähedaselt Tallinn-Peterburi maanteed, siis me ei võta mitte seda paekivi killustega selle maante alt kaevata seda maanteed sügavamaks. Vaid me tassime seda kuskilt mujalt juurde. Sama asi puudutab kõik võimalike ehitusi, et kui kavandatakse mingisugune uus ehitus kohas, mille all on maavarad, ja mis nagu kaetakse siis majadega, siis iseenesest nii-öelda arukas maavara kasutamine, nii nagu see igal pool mujal maailmas toimib, on see, et kui ma juba olen otsustanud ja kõik on kokku leppinud selles osas, et me loome tehiskeskkonna, me loome linnaosa, me loome elamurajooni, mille iganes, siis selle alt võetakse välja nii palju maamarasid, kui see vähegi võimalik. Liiva, kruusa, paekivi, mida tahes. Selleks, et seda kasutada ehituses. Ja see on arukas käitumine. See tähendab seda, et muu loodus jääb puutumatuks. Nüüd, kui akadeemik Raukas ei ole siiamaani aru saanud, mida tähendab nii-öelda eluslooduse terviklikus või terviksüsteem, et noh, nii-öelda ökosüsteem toimib kui tervikuna, ja et kui seda terviklikkust häirida, siis noh, esimene, kes selle ajal kannatab, on inimene. Ega noh, elusorganisme on enne inimest olnud ja on ka pärast inimest ja loodus isenesest on nii tugev ja võimas, et ükskõik mida inimene siin nagu sees teeb, nendega ei juhtu tõenäoliselt midagi katastrofaalset. Aga mis juhtub on see, et kõige rohkem suudab inimene ise oma käitumisega loodustasakaale sellisel moel nihutada, et meil endal hakkab halb, et meil endal ei ole elupaik. Esimene, kes kaotab oma elupaigad, on inimene. Ja ses osas nii-öelda täpselt nii ongi, et looduskaitse kui inimese keskkond, kus inimene elus püsib, on esmatähtis. Majandus saab toimida selles kontekstis. Ja ma näitan selle kohta, et majandust saab harrastada ka ilma idiootliku ja kehvalt kavandatud teeehitusega ja teeehituseta on küll ja veel.
Anek, väga hea, et sa hakkasid teeehitusest rääkima, et ma kohe kasutan võimalust ja küsin sugast seda, et mida sa arvad Rail Balticu plaanist?
Ma arvan, et üldjuhul nagu see nähtus, et me ehitame raute põhjust lõunasse, see on nagu erinev. Aegsest Nõukogude Liidu rööpme laiusest ja tulevikus võib-olla ehitame ka tunneli Soome, et see ei ole plaanina halb. Mis nüüd on halb, on see, kuidas me seda teeme. Et minu mõelest saaks seda ja tuleks seda teha enne kõike niimoodi, et me tõstaksime selle raute maa kohale. Noh, me räägime oi-oi, et me teeme sinna mingid sillad ja tunnelid. Noh, täiesti selge, et noh, loota, et kui inimene ehitab mingi tunneli, et siis loomad hakkavad seda kasutama, noh, see on naiivsus. Et pigem peab see nii-öelda rauteühendus olema selline, et ta seda keskkonda ei häiri. Et ta ei lõika läbi Eesti ökosüsteemi sellisel moel, nagu näiteks väikse väina tamm lõikab läbi nii-öelda. See on see merelise ökosüsteemi ja sellel on nagu pöördumatud tagajärjed tänaseks. Ja on täiesti selge, et kui me ehitame selle raute maa peale, piirame ta mõlemalt poolt ära aiaga nii nagu kohustus, et seal nii-öelda sadu kilometrit tunnis vuhisev rong saaks rahulikult ja ohutult liikuda. Et täpselt sel hetkel me lõikame läbi ka selle ökosüsteemi, ühegi augu puurimine sinna ja aita, et see on nagu ka selge. Ja ma arvan, et üldse teid tuleks ehitada betoonist, rauast, maa kohale, see on nagu inimese poolt loodud eraldi ökosüsteem, see ei ole oluliselt kallim, ta on vastupidi kestvam. Nüüd Eestis räägitakse siis, ma arvan, 20-25 aastat hiljem, kui see teema oleks võinud kõne alla tulla sellest, kuidas äkki võiks teid ehitama betoonist. Kui kõne alla juba see, et ehitaks teid betoonist, siis tuleks järgmine asi ka, et ehitaks nagu maa kohale. Ja raute saab kindlasti ehitada maa kohale ja kui me räägime nii-öelda seda sellest piirkonnast, mida see nii-öelda liiklussõlmsel või liiklussüsteem Rail Balticuga läbib, et siis vastupidi, maa kohal oleks ta väga äge. Ja jälle logistiliselt, et ma ei tea, kus see trass täna läheb. Kahjuks vist mitte läbi Viljandi, aga nii-öelda Eesti jaoks oleks nagu oluline, et ta läheks nagu enam-vähem nii-öelda inimeste asumi keskkohast läbi, aga täna ta on nii-öelda Lääne-Eestist. No, seal ei ela ju kedagi. Et põhimõtteliselt jääb see siis nagu Tallinna ühenduslüliks või milleks iganes. Peatusega Viljandis oleks see nii-öelda ühtepidi kätte saadav nii Pärna maakonna kui Tartu maakonna inimestele ja nii edas, nii edas. Nii et see ongi jälle nagu küsimus, et kas selline asi on päevakorda võetud ja ma arvan, et ei ole võetud, kuna keegi on öelnud, et see on väga kallis. Arvatsamata seda, et kui me nüüd kujutame ette, et näiteks Rail Baltic tõesti tuleb ja on kasutuses, ütleme, 10 või 20 aastat ja siis me hakkame nägema, et osa paganed, et tegelikult me oleme alahinnanud neid nii-öelda läbikäigukohti, mis siia maani olnud on ja ütleme näiteks Lääne-Eesti ja siis sellest rauteest teisele poole, ita poole jääv nagu ökosüsteem hakkavad järgselt muutuma, siis see ei ole hea. Noh, keegi võib küsida, mis seal halba on. Liigirikkuse muutuses ei ole kunagi midagi head. Inimene kohaneb ja peab kohanema siis nagu väga kiirete keskkonnamuutustega. Ja loomulikult me võime öelda, et on mis seal ikka, et me oleme linnades, me oleme nagu kosmosejaamas, et seal ei ole midagi häda. Aga tervikuna ikkagi hoida nii-öelda looduslike ökosüsteemi läbilõigatuna inimese tahte või ettekujutuse järgi ei ole mõistlik tegevus.
Et no ma olen sinuga täiesti nõus, jah, et põhimõtteliselt ainus ette heide sellele plaanil ongi see, et ta lõikab põhimõtteliselt meie riigi nagu pooleks. Et jah.
Aga ei, teile ikka isegi riiki pooleks. No, riik on nagu selles mõttes nii-öelda telefoni ja interneti põhine asi ja maanteede põhine asi, et seal ei ole midagi pooleks lõigata. Riik toimib rahulikult edasi, aga ta lõikab katki meie nii-öelda territooriumil oleva ökosüsteemi. Ja seda ei saa pidada heaks, kuna selline nii-öelda ettekujutus, et ökosüsteemi hakkimine saab midagi head tekitada, on siia maani näidanud, et ei tekita.
Aga no, võtame selle fosforiidi teema nüüd ka kokku, et ma saan aru, et see see maapõue strateegia vist peaks valmima nüüd järgmise aasta lõpuks, vist oli 2017.
Või? Just, ja siis jääb veel piisavalt aega mingisugune aastake, et seda siis seaduseks muuta. Ja ma arvan, et me hakkame seal nägema väga palju selliseid kavalaid viraase ja sõnaseadmisi, kuidas nagu soovitakse ikka see uurimine ja kaevandamine kokku viia. Ja ma üldse ei imesta, kui nagu tegelikult, noh, jällegi pidada silmas perspektiivi, eks ole, on see presidendi küsimus, kas ta siis ühe või teise seadus välja kuulutab või mitte. Ma ei imestaks üldse, kui tänasel hetkel juba nii-öelda partei nii-öelda ajutruistides arutatakse selle üle, et kas nii-öelda üks või teine president kuulutab meil selle välja või mitte. Ja noh, olgu öeldud, et näiteks ka täna see looduskaitse seaduse välja kuulutamine, mis see oli 2009. Aastal nende muutustega, mis siis tegelikult ühendasid omas endas siis looduskaitse ja keskkonnakaitse, mis on täiesti erinevad asjad, siis vaatamata roheliste toonasele tähelepanu juhtimisele, mida me tegime president Ilvese suunas, ütlesime, et see on halb plaan, kuna selle tulemus on tekib olukord, kus nii-öelda tegelikult ei ole kompetentsi ei looduskaitse ega keskkonnakaitse valdkonnas, kui kõik seda üritatakse ühendada. Ja looduskaitse ja keskkonnakaitse on erinevad asjad. Et kui keskkonnakaitse räägib sellest, milline on nii-öelda keskkonda mõjutavate tehniliste rajatiste, kemikaalide ja muu selline roll, ja keskkonnakaitse spetsialist peab piltlikult öeldes olema pigem nagu keemik ja füüsik, siis looduskaitse on natuke peenem värk ja looduskaitse puhul peab inimene, kes sellega tegeleb, mõistma liikide loomust, nende vahelise seoseid ehk ökosüsteemi ja olema väga haritud bioloog, heas mõttes eluteadlane. Siis kõike seda nagu risti-rästi kokku pannes tekiski tänaseks olukord, kus mitte kellegi asi ei olnud hinnata seda, kas üks või teine, näiteks metsanduses tehtav nii-öelda tegevus, reaalselt mõjutab näiteks lendoravate elupaiku või mitte. Ja tulemuseks oligi see, mida tegelikult ettevõtjad soovisid, et saaks võimalikult palju metsa maha võtta, et keegi ei koviseks selle peale, et keegi ei tuleks rääkima mingit lendoravatest ja mingit haavavõidust ja mingist pagana haavametsadest ja sellest, et need peavad vanad olema, et siis saab see lendorav elada. Ja põhimõtteliselt nagu me näeme, ehk ütleme valitsuse ja riigikogu truu president, nii nagu teatud aspektide Silves on täna olnud, on tegelikult ta teinud oma otsusega loodusele karuteene. See on fakt. Vaatamata sellele, et aegajalt esineb ja ütleb, ma olen riigikogu, see on nii halb ja te peaksid olema eetilised. Tema enda nii-öelda käitumise tagajärg on olnud see, et ta oleks võinud põhiseadusele viidates selle seaduse jätta välja kuulutamata ja olukord Eestis oleks olnud hoopis teine. Ja nüüd ju tegelikult otsitakse põhimõtteliselt samasugust nii-öelda riigikogu ja valitsuse truud presidenti. Sellepärast, et need otsused, mida kavandatakse teha, on juba kellelgi kukles olemas.
Kes selline president on?
Mina ei tea, kes iganes, et kes saab presidendiks, see ongi see, et kui talle tulevad hääled taha, siis tasub ainult mõelda, miks need hääled tulid taha. Täna on laua peal niivõrd palju poliitilise majanduslikke nii-öelda tegevusi, mille seadustamine on presidendi taga ja presidendi selgroo taga ja tema iseseisu taga. Nii et võib öelda, et pigem Jõks ei ole selline inimene, kes sobiks sellepärast, et ma ei usu, et Jõks on suuteline tegema kokkuleppeid puht eetilises plaanis. Küll aga kõik ülejäänud on suuteliselt tegema kõik võimalike kokkuleppeid, sellepärast nad on nii kogu aeg teinud, kes meile tänaseks hetkeks välja on käidud. Ja ma arvan, et nii-öelda tähelepanelikud poliitika vaatlejad, kui presidendi isik lõpuks nii-öelda sügise poole valitud saab, ma arvan, et see nii-öelda ette plaanitud käikude tegemine läheb vudinal käima. Ja tõenäoliselt on president viimane isik, kes üldse takistab nii-öelda ühe või teise sellise ütleme, ökoloogilises ja majanduslikus mõttes täiesti lolli otsuse tegemist, vaid vastupidi, ta toetab seda, ta kuulutab selle välja, ta ei analüüsi seda, sellepärast, et ta on saanud presidendiks kokkuleppel, et ta toetab riigikogu ja valitsuse plaan. Ja selles mõttes on selline nii-öelda riigikogu poolt määratav president ja sellise presidendi olemasolu üldse Eesti Vabariigis, mida valimisperiood edasi seda kaheldavama väärtusega nagu institutsioon.
Selge, aga aitäh sulle, Marek.
Palun.
Ja ma siin saladuskatte all ütlen välja, et noorte roheliste presidendi kandidaat on selline inimene nagu on Reet Aus, aga ta muidugi ise veel seda ei tea. et...
Ma arvan, et see on päris hea üllatus, et tema on kindlasti nagu õige. Aga jällegi, et ega küsimus ongi nagu selles, et kui sa kellegi nimetad presidendi kandidaadi kandidaadiks või pretendendiks, et tegelikult selle inimese isik ja loomus muutuvad niivõrd palju ja ta teiseneb ise väga palju. Ja see on nagu selline nii-öelda isiku muundamise nagu imetabane. Isenesest see kõik on jäle.
Et, aga võibolla siis meil ei peakski presidenti olema?
Ja ma olen seda meelt, et Eesti Vabariik ei vaja presidenti. President on nagu institutsionaalne väljamõeldis, milleks puudub igasugune vajadus. Meil on olemas põhiseaduse järelvalvad riigikohus ja õiguskantsler. Meil on seaduste toimimise järelvalvav õiguskantsler ja riigikontroll. Meil on nagu kõik elementid olemas. Ja mis on president?
No aga riigikontrolli peale vilistatakse.
Vilistatakse selle tõttu, et seadus ei näe ette temale sanktsioneerimisvõimalus. Et noh, vilistatakse selle tõttu, et institutsioon on jäetud nõrgaks. Ja selle tõttu platsutatakse presidendi institutsiooni peale, kuna see on nõrk. Ja aegajalt annab ta välja signaale, mis valitsusele meeldivad ja riigikogule meeldivad, kuna ta on riigikogu poolt paika pandud nii-öelda ametnik, keda nimetatakse riigi juhiks või riigi esindajaks, ma ei tea, kes ta on kõrgem, ma ei tea, mis igas. Ja sellel ei ole nagu, see ei ole üldse hea plaan, see ei ole üldsegi hea plaan.
Head kuulajad, selline sai meie seekordne saade ja aitäh sulle, Marek.
Tänan kuulajadki ja nägemiseni.
Kuulmiseni.
Roheline Vabariik.